Tämä on Podplay Podcast.
Hei, täällä taas Saara ja tervetuloa Murhe, joka tapahtui podcastin jakson pariin. Tätä jaksoa voi kuunnella Podplayssä ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa. Kiva, kun kuuntelette ja mennään asiaan. Tämänkertaisessa jaksossa hypätään jälleen kerran Amerikan Yhdysvaltoihin ja Floridan osavaltioon. Jerry Michael Williams syntyi äidilleen Sherylille ja isälleen Jerrylle vuonna 1969. Jerry Michaelia kutsuttiin nimellä Mike, joten mäkin käytän hänestä tätä nimeä. Perheeseen kuului myös Mikein isoveli Nick. Mikein lapsuuden koti oli kahdesta asuntovaunusta tehty talo Tallahasseen kaupungissa. Mike oli naimisissa nuoruuden rakkautensa Denise Merlin kanssa. Klassisesti Mike pelasi lukion jalkapallojoukkueessa ja Denise oli huutosakissa, kun parin välille roihahti rakkaus. Ja pian collegein jälkeen Mike ja Denise menivät naimisiin. Mike oli lähtöisin alemmasta keskiluokasta. Hänen isänsä Jerry oli pussikuski ja äiti Cheryl hoiti naapuruston lapsia. Mike halusi taata Denisille ja itselleen paremman taloustilanteen ja puitteet kuin joissa itse oli kasvanut. Mike opiskeli ja hänestä tuli liikekiinteistöjen välittäjä ja arvioija. Mikein vuositulot kohosivat jopa 250,000 dollariin vuodessa. Mike osti hänelle ja Denisille ison kodin ja heidän esikoislapsen Anselin synnyttyä Denis pystyi jäämään kotiäidiksi. Mike oli omistautunut isä. Hän saattoi ottaa tyttärensä Anselin mukaan jopa töihin, jos tarve vaati. Ja sanotaan, että Mikein elämässä Ansley oli aina etusijalla. Mike oli harrastanut koko elämänsä metsästystä, etenkin sorsastusta. Mike tykkäsi käydä järvellä yksin tai yhdessä parhaan ystävänsä Brian Winchesterin kanssa. Mike oli tutustunut Brianiin Denisen kautta. Denise ja Brian olivat lapsuuden ystäviä, mutta Denisen ja Mikein alettua seurustella, heistä kaikista tuli läheisiä ystäviä. Myös Brian meni naimisiin nuoruuden rakkaansa Kathyn kanssa ja nelikko vietti usein aikaa yhdessä. Mikein ja Denisen kuudentena hääpäivänä 16. joulukuuta vuonna 2000 Denise soitti isälleen ja kertoi olevansa huolissaan Mikeista. Mike oli Denisen kertoman mukaan lähtenyt varhain tuona aamuna sorsastamaan järvelle nimeltä Seminole. Tallahasseesta Seminole-järvelle ajaa noin 1 tunti 20 minuuttia ja järvi oli Mikeille tärkeä paikka. Siellä hän oli käynyt sorsastamassa jo pitkään. Denise ja Mike olivat varanneet hääpäivän viettoa varten lauantai-illan toisilleen ja ei ollut Mikein tapaista olla pitämättä sovitusta kiinni. Illanviettoon piti lähteä Mikein palattua sorsastamasta. Mikein paras ystävä Brian ja Brianin isä Marcus päättivät lähteä Seminole-järvelle katsomaan, löytyisikö Mike tai olisiko jotain sattunut. Kun Brian ja Marcus saapuivat järvelle, he huomasivat heti Mikein auton ja trailerin parkkeerattuna tuttuun rantaan. Mike ja hänen veneensä eivät olleet rannassa, joten voitiin olettaa Mikein olevan mahdollisesti vielä järvellä. Etsinnät aloitettiin seuraavana päivänä ja Mikein vene löydettiin heti. Se oli noin 70 metrin päässä rannan itäpuolella, josta Mike oli laskenut veneensä vesille. Tätä löytöä pidettiin erikoisena, sillä edellisenä yönä oli ollut kova tuuli, joka oli tullut länteen. Kaiken järjen mukaan vene olisi liikkunut tuulen mukana järven länsiosaan, mutta se löytyy kuitenkin itäosasta. Seminole-järvi ei ole syvä. Suurimmaksi osaksi järvi on alle metrin syvyinen ja syvimmillään vain 1,5 metriä. Toki ämpäriinkin voi hukkua, joten vesi on aina vaarallinen elementti ihmiselle. Alettiin siis epäillä, että Mike oli pudonnut veneestä ja hukkunut järveen. Mikein ruumista etsittiin yhteensä 750 henkilötyötuntia. Järveä koluttiin ympäriinsä ja etsijät tökkivät kepeille järven pohjaan ja yrittivät etsiä Mikein ruumista. Pidettiin yleisesti ihmeellisenä, että järveltä ei löydetty mitään johtolankoja tai jälkiä Mikeista. Jos kyseessä oli onnettomuus, olisi ollut hyvin todennäköistä, että jotain todisteita olisi löytynyt. 10. päivänä tehtiin kuitenkin merkittävä löytö. Järven rantakaisekosta löytyi maastokuvioinen hattu. Maikin paras ystävä Brian tunnisti hatun ja sanoi sen olleen samanlainen, mitä Mike käytti sorsastaessaan. Hattu oli kuitenkin siisti, se ei ollut veden likaama tai limainen. Seminoolijärvessä on paljon kasvillisuutta ja jos oletettiin, että hattu olisi ollut järvessä 10 päivää, siinä olisi ollut luonnon tekemiä jälkiä. Etsijöiden mukaan hattu tuntui ihka uudelta ja käyttämättömältä. Hattu toimitettiin rikoslaboratorioon tutkittavaksi, eikä siitä pystytty jäljentämään myöskään Maikin DNAta. Koska johtolankoja ei ollut, Maikin todettiin kadonneen. Tutkijat tekevät arvion siitä, mitä järvellä oli mahdollisesti käynyt. Maikin äidille Sherylille kerrottiin, että Maikin uskottiin tippuneen veneestä, jonka jälkeen alligaattorit olivat syöneet hänet. Sheryl pöyristyi väitteestä, sillä alligaattorit eivät yleensä syö ihmistä kokonaan, ja Mike oli kertonut äidilleen, etteivät alligaattorit ruokaile kylmällä ilmalla. Maikin katoamispäivä oli ollut siis erittäin kylmä Floridan ilmastoon nähden. Yhdessä mun lähteessä kerrottiin tuon vuorokauden alimmaksi lämpötilaksi 19 astetta, mikä tarkoittaa celsiuksissa -7. Kuitenkin poliisit pitivät kiinni alligaattoriteoriasta ja se vaikutti etsintöjen suuntaan. Sheryl piti pintansa ja otti yhteyttä Floridan osavaltion yliopiston alligaattoreihin perehtyneeseen asiantuntijaan. Asiantuntija myönsi, että alligaattoriteoria saattaa tuntua katoamista tutkineiden poliisien mielestä houkuttelevalta ja loogiselta selitykseltä, kun ruumista ei löydy mistään. Mutta käytännössä teoria on kuitenkin mahdoton olosuhteiden takia. Tuon päivän korkeimmat lämpötilat olivat 13 asteen paikkeilla ja asiantuntijan mukaan ilma oli niin kylmä alligaattoreille, että alligaattori keskittyy vain ruumiin toimintojensa ylläpitämiseen. Ruokailu ei tulisi kysymykseenkään. Toinen teoria oli, että Mike oli tippunut veneestä ja jäänyt jumiin kahluusaappaistaan järven suon kaltaiseen pohjaan. Ajateltiin, että alligaattorit olivat jälleen syöneet jumiin jääneen Maikin muiden vesistön eläinten avulla. Maikin etsinnät olivat tulleet umpikujaan puuttuvien johtolankojen ja todisteiden takia ja jäljelle jäi paljon kysymyksiä ja epävarmuutta. Maikin katoamispäivästä tiedetään, että hän lähti aamulla aikaisin sorsastamaan ja hän ajoi toimistonsa kautta, koska hän säilytti siellä aseita. Kuten mä sanoin aikaisemmin, Mike oli vastuullinen perheen isä ja tästä syystä hän ei myöskään pitänyt aseita kotonaan, vaan turvassa toimistolla lukkojen takana. Toimiston turvajärjestelmästä pystyttiin todistamaan, että Mikein koodia oli käytetty katoamispäivän aamuna purkamaan toimiston hälytinjärjestelmä. Muuta varmaa tietoa Mikein liikkeistä ei ollut. Sherylin mukaan Denise oli Mikein katoamisesta murtunut. Hän oli hiljainen, vetäytyvä ja nukkui suurimman osan vuorokaudesta. Denise ei viettänyt myöskään lapsensa kanssa paljon aikaa. 4 kuukautta Mikein katoamisen jälkeen Denise halusi järjestää aviomiehelleen muistotilaisuuden. Mikein äiti Sheryl ja veli Nick vastustivat tätä ankarasti, sillä eihän tiedetty varmaksi, onko Mike kuollut. Denisen isä Warren puolusti tyttärensä toivetta sanomalla, että Denisen olisi jatkettava elämänsä eteenpäin. Denise sai tahtonsa läpi ja muistotilaisuus järjestettiin helmikuun 11. päivä vuonna 2001. Tarkalleen ottaen päivä sen jälkeen, kun viralliset etsinnät lopetettiin. Viranomaiset jättivät Mikein katoamisen tutkimisen kylmäksi ja Mike pysyi kadonneena. Äiti Sheryl oli tässä tapauksessa erittäin sitkeä, mikä on ymmärrettävää, kun kyseessä on oman pojan henki. Sheryl teki omia tutkimuksia ja alkoi miettiä, mitä Mikeille oikeasti oli voinut tapahtua. Sheryl listasi vaihtoehdoksi onnettomuuden, vapaaehtoisen katoamisen ja henkirikoksen. Onnettomuusmahdollisuutta oli käyty jo läpi virallisen tutkinnan myötä ja se ei tuntunut Sherylistä todennäköiseltä vaihtoehdolta. Vapaaehtoinen katoaminen mietitytti Sheryliä pitkään, mutta hän tiesi poikansa rakastaneen vaimoaan ja tytärtään, joten sekin tuntui Sherylistä vaikealta hyväksyä. Kuitenkin oli mahdollista, että Mike olisi esimerkiksi laittanut rahaa sivuun ja päättänyt kadota. 3. vaihtoehto oli, että Mike oli joutunut henkirikoksen uhriksi. Äiti Sheryl päätti alkaa kuunnella, mitä ihmiset hänen ympärillään puhuivat ja kirjoittaa ihmisten sanomisia muistiin. Näin Cheryl voisi löytää epäjohdonmukaisuuksia ja tarttua epäselviin seikkoihin. Puoli vuotta Maikin katoamisen jälkeen järveltä löytyi uusi todiste. Kalastamassa ollut mies löysi järvestä kahluusaappaat. Tämä löytö oli ihan yhtä merkillinen kuin aiemmin löydetty hattu. Saappaat olivat upouudet, niissä ei ollut alligaattoreiden hampaanjälkiä eikä järven tekemää tuhoa. Saappaita näytettiin Maikin lähiomaisille ja paras ystävä Brian tunnisti saappaat samoiksi, joita Mike oli käyttänyt. Päätettiin tehdä jälleen vesietsintöjä sukeltajien avulla ja sukeltajat keskittyivät alueeseen, josta saappaat olivat löytyneet. Järven pohjasta löydettiin takki ja taskulamppu, jotka olivat myös upouudessa kunnossa ilman veden tai alligaattoreiden jättämiä jälkiä. Taskulamppu oli kaiken lisäksi erittäin halpaa mallia, joten ajatus siitä, että lamppu pattereineen olisi ollut vedessä puoli vuotta, tuntui oudolta, lähes mahdottomalta. Takin taskussa oli Maikin metsästyslupa. Metsästyslupa oli helposti luettavissa ja jopa Maikin kirjoittama allekirjoitus oli selvästi nähtävillä. Merkillistä kerrassaan, sillä luulisi paperin muuttuvan selluksi oltuaan vedessä puoli vuotta. Pian uusien todisteiden ilmaannuttua Denise haki oikeuden päätöstä julistaa Mike kuolleeksi. Denise salasi tämän Mikein perheeltä ja näin ollen yritti toimia vähin äänin. Yleensä Floridassa pitää olla kadonneena 7 vuotta ennen kuin kuolleeksi julistamista harkitaan. Yleensä myös kuolleeksi julistaminen ei ole omaisten tehtävälistalla ensimmäisenä muistotilaisuuden kanssa heidän rakastamansa ihmisen katoamisen jälkeen. Oikeuden päätöksellä Jerry Michael Williams julistettiin kuolleeksi ja Denise lunasti Mikein 1,5 miljoonan dollarin henkivakuutuksen. Kun Mikein äiti Cheryl kyseenalaisti Denisen puuhia, Denise ja tämän isä Warren alkoivat uhkailla Cherylia. He sanoivat, että Denisellä on oikeus mennä elämässään eteenpäin, ja jos Cheryl aikoo vaatia Mikein katoamiselle vielä rikostutkintaa, hän ei enää näkisi Mikein tytärtä Ansleytä. Cheryl kertoi yhdessä mun katsomassa dokumentissa, että hän sai selville Brianin ottaneen yhteyttä lakimieheen vain viikko Mikein muistotilaisuudesta. Brian oli tiedustellut lakimieheltä, kuinka ihminen voidaan julistaa kuolleeksi, jos ruumista tai kuolintodistusta ei ole saatavilla. Jotta ihminen voitaisiin todeta kuolleeksi, pitää tälle olla järjestetty muistotilaisuus. Mikein katoamista ei tutkittu enää aktiivisesti. Jälkikäteen poliisi on kertonut virkavallan tehneen Mikein tapaukseen liittyen jotain kuukausittain. Cheryl ei silti luovuttanut ja julkaisi usein paikallislehdessä ja tienvarsikylteissä Have you seen my son? -katoamisilmoituksia. Cheryl rahoitti ilmoitukset ystävien ja perheenjäsenten tuella, mutta monet muut haukkuivat Cherylia hulluksi, kun hän ei luovuttanut. Äitiä pilkattiin ja hänelle naurettiin. Mikein katoamisen jälkeen Cheryl lähetti yhteensä 2600 kirjettä Floridan kuvernöörille ja pyysi tältä apua, että Mikein katoaminen otettaisi aktiiviseen tutkintaan. Vuonna 2004, eli 4 vuotta Mikein katoamisen jälkeen, Cherylin vaatimukset tuottivat tulosta ja poliisi otti jutun aktiiviseen tutkintaan. Uusissa tutkimuksissa 7 eri tutkijaa tulivat lopputulokseen, ettei Mike kadonnut Seminolijärvellä. Aikaisemmin henkirikoksen mahdollisuutta ei edes ajateltu, mutta nyt tutkinnat aloitettiin siltä näkökulmalta. Se oli hankalaa, koska poliisityö oli tehty niin huonosti katoamispäivänä ja sen jälkeisissä tutkimuksissa. Henkirikokseen viittaavia todisteita ei oltu etsitty, eikä tapahtumapaikkaa oltu kohdeltu rikospaikkana. Eli todisteita oli mahdollisesti tuhottu vahingossa. Mikein kotia tai autoa ei oltu myöskään tutkittu. Tässä tapauksessa rikostutkinnasta saatiin kuitenkin selville erikoinen seikka, sillä vakuutusyhtiö oli tutkinut tapausta jo vuonna 2001 henkirikoksena. Vakuutusyhtiö oli alkanut ihmetellä, miksi Denise yritti lunastaa Mikein henkivakuutusrahat vain 20 päivää Mikein katoamisen jälkeen, kun etsinnät olivat vielä käynnissä. Vuonna 2004 tapahtui myös toinen erittäin erikoinen seikka, sillä Denise ja Brian alkoivat seurustella. Eli Brian oli jättänyt vaimonsa Cathyn. Rikostutkinnan kannalta tämä oli hyvä juttu, sillä nyt poliisi pystyi aloittamaan henkirikostutkinnan perustellummin. Henkirikostutkinnan aloittamista ja toteuttamista helpotti se, että poliisi pystyi tarttumaan motiiviin. Denisen ja Brianin seurustelu ja vakuutusrahojen lunastaminen sopi poliisin mielestä kuvioon täydellisesti. Mainitsen myös tähän väliin, että Brian oli ammatiltaan vakuutusmyyjä ja Brian oli myynyt Mikeille kaikki Mikein 3 henkivakuutusta. Yhdessä mun lähteessä myös Mikein pomo ihmetteli Denisen vakuutusrahojen ahnehtimista, sillä hän maksoi Mikein palkkaa Denisille. Mikein pomo halusi huolehtia, että Denise ja Ansley pärjäävät ja maksoi kaiken kaikkiaan Mikein palkkaa 1,5 vuotta tämän katoamisen jälkeen. Mikein pomo kertoi tässä lähteessä, että Mike oli avautunut hänelle avioliitto-ongelmistaan, jotka olivat alkaneet noin 1,5 vuotta ennen Mikein katoamista. Pomo ei mennyt yksityiskohtiin, mutta vaikeudet liittyivät talouteen. Tämä oli oletettavasti yksi syy, miksi pomo halusi tukea rahallisesti Denisea ja Ansleytä. Uusia todisteita ei kuitenkaan ilmaantunut, joten tutkinta oli hidasta. Miehen katoaminen järvellä ei kiinnittänyt median huomiota ja vaimo Denise oli koko ajan haluton esiintymään ja antamaan julkisia puheenvuoroja. Denise ja Brian menivät naimisiin vuonna 2005 ja alkoivat asuttaa Mikein ostamaa omakotitaloa Tallahasseessa, Floridassa. Vuonna 2006 eräs Tallahassee Democrat-lehden toimittaja näki Sherylin jättämän ilmoituksen kadoksissa olleesta pojastaan ja toimittaja päätti auttaa Sherylia tutkinnoissa. Tämä toimittaja, eli Jennifer Portman Tallahassee Democratista, alkoi käydä todisteita ja tutkimusta läpi. Jennifer kävi tuomioistuimen kirjanpitoa läpi ja haastatteli kaikkia, jotka olivat olleet rikostutkinnassa mukana tai etsimässä Mikea. Jennifer sai kasattua tarpeeksi tietoja ja epäjohdonmukaisuuksia, jotta pystytti ajattelemaan, että järveltä löydetyt todisteet oli viety sinne hämäystarkoituksessa ja ettei Mike ollut koskaan ollut järvellä. Se avasi uusia väyliä tutkimuksessa, koska se johti siihen, että alettiin miettiä, kuinka monta ihmistä lavastukseen tarvitaan. Mikein auto ja traileri olivat kuitenkin rannalla, joten auton viemiseen ja lavastajien poispääsyyn tarvitaan ainakin 2 ihmistä. Vuodet vierivät ja vuonna 2012 Brianin ja Denisen suhde oli ajautunut ongelmiin. Ja he päätyivät avioeroon vuonna 2015. Floridassa rikos vanhenee 5 vuodessa, mutta koska Mikein tapaukseen liittyi merkillisiä todisteita eikä katoaminen viitannut onnettomuuteen, tapaus pidettiin oikeuden päätöksellä avoimena. Totuus on tarua ihmeellisempää ja tämän tapauksen juoniseen kun tiivistyy. Elokuun 5. päivänä vuonna 2016 Denise oli ajamassa töihin, kun hän huomasi auton taustapeilistä takapenkillä istuvan Brianin. Brianilla oli ase, jolla uhaten hän neuvoi Denisille, minne ajaa. Denise uhmasi entisen aviomiehensä käskyjä ja ajoi läheisen apteekin parkkipaikalle apteekin oven viereen. Denise sai puhuttua Brianin ympäri ja tämä lähti Denisen autosta pois. Denise lupasi Brianille, ettei kertoisi kenellekään, kunhan Brian vaan lähtisi autosta pois. Lupauksestaan huolimatta Denise ajoi suoraan poliisiasemalle tekemään rikosilmoituksen ja Brian pidätettiin. Oikeudenkäynnissä Denise piti itkuisen puheenvuoron siitä, kuinka Brian pelottaa häntä ja kuinka hänen tyttärellään Ansleyllä ei ole muita kuin Denise. Brian tuomittiin 80 vuodeksi vankeuteen Denisen kidnappauksesta. Lokakuun 18. päivä vuonna 2017 kupletin juoni viimein paljastui, kun Jerry Michael Williamsin ruumis löydettiin. Poliisi oli suorittamassa kaivauksia toiseen tapaukseen liittyen Gardner Roadilla, jossa nainen oli tullut murhatuksi vuosia aikaisemmin. Alueelta oli hakattu puita ja tehty patoja, jotta vieressä ollut järvi ei haittaisi tutkintoja. Maata kaivettiin ja noin 2 metrin syvyydestä paljastui Mikein ruumis, joka todettiin Cheryl äidin DNA:n avulla. Poliisi ei ole kertonut yksityiskohtia Mikein kuolintavasta, mutta oli selvää, että Mike oli henkirikoksen uhri. Mikein ruumiin piilopaikka oli 8 kilometrin päässä tämän lapsuuden kodista. Toukokuussa vuonna 2018 Denise pidätettiin ja häntä epäiltiin ensimmäisen asteen murhasta. Syyttäjän kokoaman tiedon perusteella uskottiin, että Denise ja Brian olivat olleet salasuhteessa jo kauan ennen Mikein katoamista ja että he olisivat punoneet yhdessä juonen Mikein katoamisesta ja vakuutusrahojen lunastamisesta. Koska Brian ja Denise olivat eronneet, heitä voitiin vaatia todistamaan toisiaan vastaan ja se helpotti oikeudenkäynnin toteuttamista huomattavasti. Oikeudenkäynnissä syyskuussa vuonna 2018 Brian Winchester kertoi varsin avoimesti suhteestaan Deniseen ja kuinka suunnitelmat Miken tappamisesta kehittyi. Jakson alussa mä kerroin, että Mike, Denise, Brian ja Kathy olivat siis ystävyksiä ja tunsivat toisensa lukiosta saakka. He viettivät paljon aikaa yhdessä ja erään kerran nelikon illanvietossa puhe oli kääntynyt seksiin. Brian kertoi oikeudessa, että ei ollut koskaan aikaisemmin pitänyt Deniseä viehättävänä tai tuntenut vetoa tätä kohtaan, mutta tuona iltana, kun pariskunnat olivat keskustelleet seksistä, Denisen ja Brianin välille oli syttynyt kipinä. Virallisesti suhde alkoi konsertissa lokakuun 13. päivä vuonna 1997, johon nelikko osallistui. Mike ja Kathy olivat parkkeeraamassa autojaan ja Denise ja Brian olivat odottaneet kumppaneitaan lipputiskillä, kun he olivat yllättäen alkaneet suutelemaan. Brian kertoi, kuinka hänelle ja Deniselle kehittyi yhteys, jota ei voi verrata muihin ihmissuhteisiin. Suhde syveni ja pian Denise ja Brian alkoivat suunnitella, kuinka he voisivat olla yhdessä. Brianin mukaan Denise ei suostunut eroamaan, sillä hänen konservatiivinen kasvatuksensa soti sitä vastaan. Brianin mukaan Denise halusi mieluummin olla rikas leski kuin köyhä ja eronnut. Ensimmäinen suunnitelma oli, että Brianin tehdessä ylitöitä myöhään toimistolla Denise ja Brian lavastaisivat murron, jossa Mike ammuttaisi. Murha kuulosti lopulta kuitenkin liian brutaalilta ja pariskunta hylkäsi sen. Toinen suunnitelma oli, että Brian, Kathy, Mike ja Denise menisivät veneilemään. Mike ja Kathy hukkuisivat vahingossa ja Brian ja Denise selviytyisivät. Brian ei kuitenkaan halunnut tappaa lapsensa äitiä Kathyä, joten suunnitelma hylättiin. Kolmas suunnitelma oli, että Brian ja Mike menisivät sorsastamaan. Mike joutuisi veden varaan ja Brian ei auttaisi. Denise ja Brian järkeilivät sen niin, että silloin ei olisi kyseessä murha. Ja olisi Jumalan käsissä, selviäisikö Mike. Brian oli Miken paras ystävä ja oikeudessa Brian kertoi, että Mike oli myös avautunut hänelle onnettomasta avioliitostaan Denisen kanssa ja kuinka Mike suunnitteli avioeroa. Tämä on todella turhauttava tieto, sillä mikäli Miken olisi annettu toteuttaa tämä suunnitelma, kenenkään ei olisi tarvinnut kuolla. Brian kertoi oikeudessa, että sorsastukseen liittyy vahva uskomus siitä, että jos joutuu kahluusaappaissa veden varaan, ihminen hukkuu. Joten Brian varmisti, että Mike otti kahluusaappaansa mukaan tuolle joulukuiselle sorsaretkelle. Brian kertoi ystävälleen, että oli löytänyt uuden ja paremman kyttäyspaikan ja siksi hänen tulisi ajaa venettä. Mike suostui tähän ja siirtyi veneen keulaan matkustamaan. Brian kertoi, että kun hän oli ajanut veneen järven syvimmälle kohdalle, hän väitti Mikelle, että veneessä on joku ongelma. Kun Mike nousi seisomaan ja siirtyi auttamaan venettä ohjaavaa ystävänsä, Brian tönäisi Miken veteen. Välittömästi Miken jouduttua veden varaan, Brian kaasutti veneellä kauemmaksi, ettei Mike saisi otetta veneen laidoista. Suunnitelmasta poiketen Mike osasikin uida. Mike riisui saappaat ja takkinsa ja lähti uimaan kohti järvestä törröttänyttä puun karahkaa. Mike sai tukea puusta ja alkoi huutaa Briania avuksi. Brian ajoi veneensä lähemmäksi Mikea ja ampui tätä päähän. Brian haki oman autonsa, pakkasi Miken takakonttiin ja kiirehti täällä häsiihin, sillä Brian oli suunnitellut alibinsa tarkkaan. Brian ei ollut kertonut Kathylle, että lähti sorsastamaan Miken kanssa ja Brian oli sopinut tapaavansa appiukkonsa Ani varhain tuona aamuna, jotta Brianilla olisi todistajia, mikäli epäilyt kohdistuisivat häneen. Brian oli kuitenkin jo myöhässä appiukkonsa tapaamisesta, joten hän ajoi suoraan kotiinsa ja esitti, että oli nukkunut pommiin. Vaimo Kathy nukkui vielä ja kaikki olettivat, että Brian oli nukkunut hänen kanssaan aamuun saakka. Pian Brian lähti kuitenkin kotoaan hautaamaan Miken. Hän huomasi, että autosta oli tippunut pihatielle verta. Pestyään veren, Brian kävi ostamassa työkaluja ja ajoi paikkaan, josta Mike Williamsin ruumis löydettiin myöhemmin. Brianin todistuksella joulukuussa 2018 Denise tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen aviomiehensä Mike Williamsin murhasta. Brian ei saanut tuomiota Mikein tappamisesta, sillä Brianin yhteistyöllä ja 1,5 tunnin todistuksella Mikein murha ja syylliset selvisivät. Brian on yhä vankilassa Denisen kidnappauksesta. Cheryl Williams etsi poikaansa kaiken kaikkiaan 17 vuotta. Denisen vangitsemisoikeuden käynnissä Cheryl istui jo pyörätuolissa ja oli kovin vanha. Vaikka tämä tapaus on henkirikosten tapaan järkyttävä, mä oon silti huojentunut siitä, että Cheryl eli siihen saakka, että Mikein kohtalo paljastui. Mä suosittelen katsomaan Cheryl Williamsin puheenvuoron oikeudenkäynnistä. Se on mun jakson lähdeluettelun alimmaisena, tai voitte etsiä sen YouTubesta hakusanoilla Denise Williams Sentencing. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.